подкасты «Радио Свобода».
Латвія і Літва з сьогоднішнього дня забороняють виїжджати на свою територію автомобілям з білоруської реєстрації. А МЗС Білорусі обвіщає, що вітає у Мінську громадян 35 країн Європи без візи. Для їх вводиться безвізовий режим. Що відбувається? Про це поговоримо сьогодні у програмі «Пік Свободи». Мене звуть Дмитрий Гурневич. З нами сьогодні Франек Вечорка, дорадця Світлана Ціхановська. Привітання, Франек.
Добрий день.
Я просто для уступу скажу, що там трошки різні правила в'їзду Литви і Латвії. Латвія забороняє, Литва ще дозволяє на протягу погоди перереєструватися білоруським автомобілем. Але, Францішек, обидві ці країни некілька років запар говорять про солідарність з білоруським народом і про сприяння йому у демократизації. Чому тоді такий крок? Бо він найперш б'є по громадянах Білорусі, які хочуть просто подорожнішати по світі.
У сувязі з обмеженням, яке Євросоюз увів, Литва, Латвія, Польща, Естонія повинні приймати міри. У гэтых абмежаваннях забараняецца не толькі праезд пасажырскіх аўтамабіляў, там ёсць забароны і на гандаль, і на правоз тавараў, забароны, каб не правозілі люксавыя аўтамабілі. То бок 90-95% гэтых абмежаванняў яны скіраваны на рэжым, але ёсць некалькі пунктаў, якія чапляюць беларускі народ. І я думаю, што тыя, хто пісалі гэты рэгламент, яны механічна гэта рабілі, і яны не прадумвалі палітычных наступстваў. Яны думалі, як тэхнічна вот зрабіць, каб Лукашэнка не мог гандляваць, правозіць тавары, каб закрыць гэтыя лазейкі ў санкцыйных абмежаваннях. І вот такім чынам закранулі беларусаў. І зараз вось у нас ёсць невялікая прастора у межах вось гэтае рэгулявання, дзе мы можам адваяваць як можна больш правоў і інтарэсаў беларусаў. Літва не толькі не абмежавала, Літва яшчэ і адтэрмінавала выкананне абмежаванняў на некі час. То бок яшчэ месяц беларусы могуць уязджаць на тэрыторыю Еўрапейскага звязу на машынах з беларускімі нумарамі.
Але ці Светлана Ціхановская працавала з палітыкамі з гэтых краін, ці яна іх спрабавала пераканаць, ці у Брусэлі, бо нібыта прэс-релізу шмат з такіх сустрэч, але чаму туды не ўдалося?
Першы ж дзень, калі мы даведаліся пра тое, што мытні збіраюцца ўвесці абмежаванне, менавіта мытні фармулявалі гэтыя інструкцыі на аснове рэгламенту рэгуляцыі Еўрапейскага звязу. Мы адразу звязаліся з МЗС-ами Польшы, Літвы, Латвіі, Эстоніі. Тут вельмі дапамог Павел Латушка і накіравалі лісты ў Польшу і Латвію. От сёння я размаўляў з МЗС-ами Літвы і Латвіі, таксама вядзем перамовы з Эстоніі і Латвіі праз нашага прадстаўніка ў гэтых краінах. Размовы ідуць. Яны спрабуюць знайсці некае рашэнне, але, як я сказаў, на жаль, прастора вельмі невялікая.
Але жаль, это Польша гэтага не ўводзіла абмежаванне, так? То есть можна, аказацца, не ўводзіць.
Польша ўвяла ўжо абмежаванне. Таксама Польша забараняе уязджаць беларускім аўтамабілям за некіроўцамі грамадзянамі Беларусі.
Ну, гэта зусім іншае. Калі людзі, уладальнікі з аўтамабілі з сям'ёй, напрыклад, на адпачынак, або бачыцца з людзьмі, которых ён не бачыў у сувязі з сітуацыяй.
Глядзіце, Польша успрыняла, праінтэрпрэтавала гэты закон так, як бы мы хацелі яго бачыць. І таму ў Польшчы найбольш ліберальны на сёння падыход па імплементацыі гэтага закона. У Латвіі і Эстоніі найбольш жорсткая імплементацыя. Але гэтыя чатыры краіны дамовіліся паміж сабой синхронізаваць працу мытні і памежных пунктаў. І таму, хутчэй за ўсё, яны паміж сабой у бліжэйшыя дні, тыдні будуць дамаўляцца. І ў тым ліку будуць раіцца з намі. Таму вось гэта тая прастора, той люфт, дзе мы можам вывець як можна больш выключэнняў для нас. Не выключана, што Польшча зробіць больш жорсткімі абмежаванні, што б нам не хацелася. Але не выключана таксама, што Літва і Латвія зробяць больш мяккімі гэтае абмежаванне, альбо зробяць выключэнне больш працяглым, там, а не толькі на адзін месяц. Таму зараз яшчэ вядуцца вельмі складаныя перамовы. І вельмі складаныя, таму што з боку нашых суседзяў у іх свае інтарэсы. Інтарэсы зменшыць нагрузку на мяжу, таму што рух праз мяжу шалёны, вельмі вялікія колькасці машын, аўтамабіляў, тракаў і аўтобусаў стаяць на мяжы. У іх аргумент бяспекі, у іх аргумент вайны, якая ідзе, лукашэнкаўскія пагрозы.
Так, але пры чым тут людзі на аўтамабілях з беларускімі нумерамі? Ну, калі яны ехалі 2 гады пасля пачатку поўнамаштабнай вайны і нічога там не здарылася, што здарыцца цяпер? То есть, якби, мені цікаво, і ці ведати їх мотивацію.
Ну, там, перше, є різні групи білорусів, які переміщаються через ту межу, і ми повинні заступатися за інтереси всіх їх. Є ті, хто приїжджають там навідувати своїх свояків, є ті, хто приїжджають по гуманітарних причинах, але вельми велика група, яка їздить гандлювати. Привозять, увозять товари, у тим ліку гандлюють машинами. І менавіта на гэтую групу, каб не гандлявалі, хоча й все былі скіраваныя гэтыя абмежаванні пры вызначэнні, пры гэтым праігнараваўшы інтарэсы іншых групаў, тых, каму гэта жыццёва важна, гэтая камунікацыя праз мяжу. Таму, бачыце, мы, беларусы, бачым гэтыя законы праз адну прызму. Еўрапейцы, мытня, спецслужбы замежных краінаў бачаць праз іншую прызму. І таму, на жаль, наш мэсэдж пра тое, каб раздзялялі беларусаў і рэжым, памяталі пра мабільнасць беларусаў, пра магчымасць выязджаць, ён, магчыма, не дайшоў да тых людзей, якія фармулявалі інструкцыі па абмежаваннях.
Дарэчы, хто гэта фармуляваў? Вы казалі, што гэта прапанова была еўразвязу і рашэнне еўразвязу. Ведаеце канкрэтна, якая установа, якая інстытуцыя, ці якія людзі гэта ўсё афармлялі?
Ну, як правило, гэта ўсё рыхтуецца ведомствамі Еўрапейскай камісіі, ведомствамі Еўрапейскай рады на ўзроўні палітычных дырэктароў і ніжэй Міністэрства замежных справаў, санкцыйных групаў, якія займаюцца санкцыямі. Абмежаванні самі фармуляваліся з мэтаю закрыць лазейкі ў абыходзе санкцыяў Расіі. То бок яны нават у меншай ступені думалі пра Беларусь, пісаўшы гэтае абмежаванне, а хутчэй думалі пра тое, як пакараць Расію. Таму што зараз асноўная лазейка абыходу менавіта Беларусь. Нават калі мы паглядзім лічбы, вось апублікаваныя былі месяц таму назад, лічбы гандлю еўразвязу і Беларусі, вы ведаеце, што экспарт павялічыўся ў некалькі разоў з еўразвязу ў Беларусі. Гэтыя тавары ідуць у Расію рознымі шляхамі. І гэта была прычына, каб закрыць гэтую магчымасць расейцам закупляць еўрапейскія тавары праз Беларусь.
Гэта гучыць, ліку... прабачце, Франк, гэта гучыць як нонсенс, таму што Латвія купляе ў Расіі вельмі шмат кукурузы і перапрадае, здаецца, кукурузы, і перапрадае яе на еўрапейскі рынак, і на ўвогуле, здаецца, нумар адзін увогуле краіна па паставках у еўразвяз. Тобто гэтыя краіны самі гандлююць з Расіяй, перапрадаюць прадукцыю расійскую пад сваёй маркай, але забараняюць уязджаць грамадзянам Беларусі. Ці як яны ці можна іх пераканаць такім аргументам, ці хтось слухае там это?
Абсалютна з вамі згодны. Нонсенс. Абсалютна згодны. І тут ёсць вот гэтая такая двухзначнасць гэтых рашэнняў, што яны, бачыце, не могуць закрыць гандлёвыя шляхі, працягваюць гандляваць, ездзіць таварныя вагоны, але пры гэтым столькі ўвагі надзяляюць менавіта абмежаванню руху транспартнага і пасажырскага, таму што так прасцей. Таму што закрыць гандлёвыя шляхі, гэта закрануць інтарэсы сваіх буйных бізнесаў, эканамічныя інтарэсы сваіх краінаў, а просто весці абмежаванні гэта дае ачкі выбарчыя некаторым палітыкам. Гэта паказвае, што яны караюць Расію пры гэтым, і Расію, і Лукашэнку пры гэтым ніяк яго не караючы. Таму, да, я згодны з гэтай крытыкай, з гэтай заўвагай, і мы таксама яе выкарыстоўваем у нашых перамовах.
Просто калі яны хочуць змагацца з, напрыклад, перапродажам аўтамабіляў, люксавых марак, якія пастаўляюцца з еўразвяза ў Расію праз Беларусь, тут не прасцей змагацца працаваць з гэтымі канцэрнамі, тым больш яны ж не на беларускіх нумарах уязджаюць гэтыя мерседэсы і ўсе іншыя, Вольва ці там Ламбарджыні, которые едуць пазней у Москву. Чаму яны вас не прыслухоўваюцца да вас?
Яны прыслухоўваюцца, але надта позна, калі ўжо рашэнне было прынятае мытняй. Справа ў тым, што мытня – гэта асобны сусвет, асобная цывілізацыя, і у нас няма кантактаў з мытняй. А з кантакты праз дыпламатычныя ведомствы, офісы прэм'еры і МЗС, яны разумеюць палітычныя наступствы гэтага рашэння. На жаль, мытня, яна механічная, як я сказаў, падыходзіць і ў гэтым выпадку падышла да выканання гэтага рашэння. Літоўцы, літоўскі МЗС, яны зрабілі гэтую тэрміноўку з разлікам, што можна выправіць сітуацыю, можна яе перагледзець, можна дапасаваць абмежаванне, каб яны не білі па беларусах. Ось, але, ну, Латвія тут паспяшалася, безумоўна. Пакуль што Польшча прымае найбольш узважную пазіцыю, але гэта пакуль што. Таму што ёсць верагоднасць, каб сказаў, што Польшча дапасуецца якраз да балтыйскіх краінаў. Бо яны не могуць мець розную палітыку. Калі, напрыклад, Латвія закрывае уезд, Літва закрывае, тады ўсе аўтамабілі з беларускімі нумарамі едуць на Польшчу. што стварае нагрузку на памежныя пераходы. Вось каб гэтага не было, яны павінны паміж сабой сінхранізаваць пазіцыі.
І з іншага боку, сёння афіцыйны Мінск уводзіць безвізавы рэжым для грамадзян 35 краін Еўропы. Я працытую зараз, што напісана на канале прэс-службы МЗС Беларусі. Ну і рашэнне, ну і крок, вось яны, рэальныя справы і ўчынкі, вось яна сапраўдная дэманстрацыя міралюбнасці і добрасуседства. Чым адкажаце, дарагія нашыя дуды, сікорскія, бэрбэкі, шольцы? Так пракаментаваў канал «Безвіз для еўрапейцаў». У чым ён не мае рацыі?
Ну, Лукашенко майстер піару, скарыстаўся нагодай паказаць Еўропу, заходні свет, як крыважэрных рэгулятараў, якія хочуць зарэгуляваць і абмежаваць беларусаў, а ён міратворца, які адкрывае дзверы для Беларусі. Праўда, ну, не ўказваючы, не тлумачучы, што там чакаюць брамы ў КГБ разам з катаваннямі і тэрорам, але як піар-крок на знешнюю аўдыторыю выглядае, і на беларускую аўдыторыю, там ліку, выглядае вельмі хітра.
Ну, але все-таки трэба признаць, што і грамадзян Польшчы, і Літвы, і Латвіі па безвізе ў Беларусі ездзіла даволі і ездзіць даволі шмат там, на запраўкі, на некія панікія прадукты. Там былі, канешне, затрыманні, але гэта нават не дзясяткі людзей за на працягу гадоў. То бок все ж такі большасці, мне здаецца, там нічога не пагражае.
Лукашэнка выгадна, каб як можна больш прыязджала замежнікаў Беларусі, выгадна ў прапагандысцкіх мэтах, выгадна эканамічна, таму што сотні тысяч людзей, грамадзянаў развязу, Польшчы, Літвы, Латвіі пакідаюць грошы ў Беларусі, ўнутры Беларусі. Гэта выгадна спецслужбам, таму што праз тых, хто прыязджае, можна іх вербаваць, можна ўплываць на сітуацыю. І такія спробы і кейсы таксама былі. Былі і выпадкі затрыманняў. Учора Латвія выдала строгую інструкцыю грамадзянам Латвіі не ехаць у Беларусь. Раней такія інструкцыі рабіла і Літва, і Польшча, калі не памыляюся. Але, бачыце, гэта не спыняе гэтых грамадзянаў, а ўрады гэтых краінаў не могуць ультыматыўна забараніць такое перамяшчэнне. Але цікава, што калі браць беларуска-літоўскую мяжу, напрыклад, то колькасць машын з беларускімі нумарамі там складае меншасць, абсалютную меншасць. Все-таки вялікая частка гэта тыя, хто ездзіць транзітам праз Беларусь, і вялікая частка менавіта літоўцаў, якія едуць у Беларусь, вельмі часта патанныя тавары.
Так, мы зараз з вамі гаварылі пра безвіз. Франак, скажыце, ласка, а як вы думаеце, хто ў гэтай вось вайне інфармацыйнай сёння ўвечары на каналах афіцыйных беларускіх пераможа? Бо з'явіцца, напэўна, матэрыялы пра тое, што Літва і Латвія абмяжоўвае ўезд беларускім аўтамабілем, і з іншага боку Лукашэнка ім еўрапейцам, ўжо не толькі суседзям, але 35 краінам адкрывае цалкам мяжу.
Заява там пра адкрыццё мяжы і безвіз, яна ну, не паплывае там практычна. Гэта чыста піараўскі ход, і мы разумеем, чаму ён зроблены цяпер. Канешне, інфармацыйна ў прапагандысцкім ключы Лукашэнка тут перамагае. Еўропа нібыта закрываецца ад беларусаў, а Лукашэнка адкрываецца для ўсяго свету. Але з іншага боку, ці вераць гэтаму беларусы, ці вераць беларусы Лукашэнку, я вельмі сумняюся. І я думаю, што ад гэтых безвіз для 35 краінаў беларусам жыццё не становіцца лепшым. Лукашэнка ўсё роўна давёў краіну да ізаляцыі. Я думаю, што тыя людзі, хто сочыць за навінамі, разумеюць, што гэтыя абмежаванні, якія ўводзяцца, на жаль, супраць беларусаў і супраць рэжыму, гэта віна рэжыму і ягоных паводзінаў.
Я хацеў яшчэ спытацца пра сітуацыю з мігрантамі на беларуска-польскай, беларуска-літоўскай і латышскай таксама мяжы. Пасля візіту польскага прэзідэнта Дуды ў Кітай шмат гаварылася пра тое, што ён нібыта мог праз гэтыя перамовы Сі Цзіньпінам неяк націснуць або прапанаваць разабрацца з гэтай сітуацыяй, паўплываць на Лукашэнку, і нібыта пазней Лукашэнка выступіў з заявай, што ён гатовы да перамоваў і з Літвой, і з Польшчай, каб урэгуляваць гэтае пытанне. І нібыта, паводле ягоных словах, тыя адмовіліся дамаўляцца. Як бы вы праінтэрпрэтавалі гэтыя словы, бо што атрымліваецца, што проста гэтыя краіны не збіраюцца з Лукашэнкам дамаўляцца па гэтым пытанні?
Дэталяў перамоваў з Кітаем мы не ведаем. Мы ведаем, что тема гучала. Гучала тема мигрантов и вызволения политвязня, в том лику Анджея Почобута. Эта тема гучала и закинутая была польским боком, и иншие европейские страны поднимали это. Мы ведаем, что после этого Лукашенко изменил нагрузку, боже, как это можно, как это жахливо гучить, перекидывание мигрантов на межу с Польшей и переадресовавши их на Литву и Латвию. И певный час нема великой колькости пересечений в межи, нібито сигнализуючи, что я почув. Я готовы размовлять, вот я почув, и это совпадает с заявой Рыженкова про, про готовность до перемовы с Польшей. Ось мы тут зменшили мигранту, давайте, позвоните нам, все разрулим. Але я не думаю, что это системное некое решение. Як он прибрал мигрантов, так он их знову закине. Як он нібито отвел войски от межи с Украиной, так он знову их туди верне. Як он слово дал про вызволение людей, политвязня в тяжким стане, так он и забылся на это вызволение, спынившись на Костусеве. Тому веры ему нема, Польща займает рашучую позицию. Польща чекає повного спинення міграційного потоку і тиску у тим ліку на межі з Литвою і Латвією, але й визволення Анджея Почобута, що не відбулося.
Так, до речі, у Білорусі новий міністр заміжних справ і доволі інтенсивно виглядають перші тижні його праці. Ось, і, ну, ясно, що це визволення доволі умовний термін. Визволення частки ніяких політв'язнів 0,01, щось таке. Зараз ось безвізовий режим. Як ви думаєте, ці не буде намагатися йон, я маю на увазі Рыженкова, виконувати трошки таку роль небожчика Володимира Макея, який спробував домовитися з Заходом, і ці хтось захоче там з ним розмовляти на Заході? І ці не хвалюєтеся ви, як все-таки опозиція демократична, що саправди йон знайде партнера для розмови там?
Я не думаю, що Рыженкову вдасться переконати світ, що Лукашенко став добренький, легітимний, і з ним можна розмовляти і мати справи. Комунікація по дипломатичних каналах, і не тільки вона була, заховувалася, заховується, особливо у питаннях визволення політв'язнів, дипломати різних країн постійно передають гэтыя меседжі, потребують доступу до політв'язнів і їх визволення. То, що Рыженков може робити, це гуляти у інформаційній просторі вельми активно. Він може спробувати випробовувати готовность Заходу вернуться до бизнеса с южбу. И вот эти заявы про полепшение относинов, они утописываются в эту канву. Я не думаю, что шмат кто на это поведется. Але, может быть, некоторые краины поспробуют выпробовать. Это Рыженкова, может, он саправды каже правду. Але это до первого облому. Потому что за этим стоит не щирые намеры, а стоит ожидание выиграть час, снять санкции, оправдаться, сысти от отказности, а не ожидание поменять свою политику, вызволить людей, вернуть Беларусь на там, у мирный стан, на отворот. С одного боку, заявы Рыженкова про готовность начать размовы там, с Польшей по мигрантах и не только, а с другого боку, Лукашенко протягивая закидывать свои заявы про войну, погрозы с боку Захода и ядерную зброю.
Але в той же час он заявляет, и, бодай, украинский бок подтверждает, что войски от украинской межи отведены белорусские. В той час, когда говорится про то, что небыто Россия может начать новое наступление на полночную Украину с боку Беларуси.
Ну, это разовая акция. Это, хоча за все, такой блеф, как он заявил, провел информационную операцию, все лукашенковские агентства и союзники это протиражировали, поглядели на реакцию Захода. Нічого не відбулося, ну і на гэтым спынілася. То бок на заяве про адвод і нейкіх показальных там дзеяннях, ну все, адводзім, сказалі войскам, на гэтым і закончылася памягчэнне. Ясно, што на гэтай мяжы знаходжання войска ў прынцыпе не мае шмат сэнсу. Наземны ўваход з боку Беларусі на тэрыторыю Украіны мала магчыма. Украіна добра падрыхтаваная, мяжа замінаваная. Чыгуначнае злучэнне знішчанае, перарванае. Таму і знаходжанне там войскаў не мае сэнсу. Украіна не збіраецца нападаць і ўваходзіць на беларускую тэрыторыю. Гэта відавочна і дурню. Таму ім няма праблемы зрабіць такую заяву, зноў жа заблытаўшы Захад, блефуючы, маўляў, мы тут лібералізуемся і гатовыя для дыялогу.
Так, я бачыў, дарэчы, днямі заяву Светланы Ціхановскай пра тое, што я боюся помиліцца, але сэнс у тым, што ёсць пагроза, што Захад можа менш прыслухоўвацца да дэмакратычных сілам. Можа вы мяне паправіце, і што гэта значыць у якім сэнсе?
Не, я думаю, што няма пагрозы, што менш да дэмакратычных сілаў. Ёсць пагроза, што Беларусь аддадуць у розумах, у свядомасці, пакінуць у расійскай сферы ўплыву. Што, маўляў, давайце мы ўжо скончым з Украінай, знойдзем нейкае паразуменне там на любых умовах. Ну, а Беларусь ўжо хай застаецца пад пратэктаратам ці акупацыі расійскай і закрыем пытанне, не вырашыўшы праблему. Што вось гэты падыход можа задамінаваць, таму што ёсць вялікая стомленасць ад вайны, ёсць вялікія эканамічныя выклікі ў розных краінах і развязу, прыход правых папулістаў да ўлады ў асобных краінах. Гэта ўсё стварае неспрыяльную абстаноўку палітычную для Беларусі і для Украіны ў тым ліку. Менавіта пра гэта Святлана Ціхановская кажа. Але, напрыклад, узровень прымання дэмакратычных сіл Святланы Ціхановскай, ён не зменшаецца, нават павялічваецца. У 2020-2021 годзе не было такога статусу і ўзроўню. Заўтра ўдзел у саміце Еўрапейскай палітычнай супольнасці гэта найвялікшы саміт, магчыма, за гады у Еўропе, які адбываецца, еўрапейскага менавіта ўзроўню. 46 кіраўнікоў дзяржавы Украіны і міжнародных арганізацыяў. З новым прэм'ер-міністрам Брытаніі, які мае шалёную папулярнасць у Брытаніі. Я думаю, што і запрашаюць Светлану Ціхановскую як адмысловую госцю, гэта нармальна. То бок яе ўдзел у саміце НАТО, ўдзел у EPC, European Political Community, стаў нармальнасцю. Таму я думаю, што ў плане суб'ектнасці дэмакратычных сілаў яна ўтрымліваецца на ўзроўні, але ў плане здольнасці там нас уплываць на палітыку еўрапейскую па рэгіёне, яна магчыма слабее разам з стомленасцю да вайны і да і тэмы Украіны. Чым менш зараз, чым больш галасоў, што трэба ўжо там спыняць падтрымку Украіны, тым менш шансаў Беларусі вырвацца. Таму наша задача падтрымліваць Украіну наколькі магчыма, падтрымліваць увагу да Украіны і казаць, што але лёс Украіны звязаны з Беларусію. І менавіта пра гэта Ціхановская кажа на кожнай сустрэчы.
І апошняе пытанне, ўжо праз некалькі месяцаў выбары будуць у США, зараз па меркаванні многіх назіральнікаў і экспертаў Дональд Трамп, найхутчэй, іх мае шанец перамагчы. У гэтым сэнсе, якія ў вас спадзяванні на Амерыку і на то, як зменіцца палітыка гэтай краіны адносна дэмакратычнай Беларусі?
Ну, я б сказаў, што зараз абсалютна невядома, хто пераможа на выбарах, і Трамп мае перавагу ў апытаннях, але апытанні часта не супадаюць з выніковым галасаваннем, у тым ліку праз выбарчую сістэму США, праз калегі выбаршчыкаў. Таму невядома, але мы будзем працаваць з любым пераможцам. Будзе Трамп, будзем працаваць з Трампам, будзе Байден, будзем працягваць з Байденам. Я думаю, што палітыка США не павінна памяняцца, незалежна ад таго, хто прыйдзе да ўлады. Нягледзячы на гэтыя заявы, якія мы чулі там пра Украіну і Дональда Трампа і ягонага намінанта на віцэ-прэзідэнта, я спадзяюся, што яна працягнецца, таму што сістэма ў США досыць устойлівая. І ўсё роўна рэалізацыяй палітыкай займаюцца тыя чыноўнікі, якія не мяняюцца пры змене палітычнага кіраўніцтва. Плюс ёсць кангрэс, у якім, напрыклад, могуць перамагчы дэмакраты на гэтых выбарах, нават пры перамозе Трампа яны будуць стрымліваць там тыя ці іншыя рашэнні. Таму ёсць цікавасць, чаканні. Мы маем кантакты і з тым кандыдатам, камандамі кандыдатаў. І будзем працягваць супрацу. Цяперашняя кіраўніца США нас вельмі падтрымлівае, запусціўшы стратэгічны дыялог, аказваючы падтрымку рэпрэсаваным дэмакратычным сілам. Дзяржаўны дэпартамент вельмі актыўны. Я думаю, што пляне супрацы з дэмакратычнымі сіламі США ніколі не былі такія актыўныя, як цяпер. І будзем рабіць усё, каб незалежна ад вынікаў выбараў гэтая падтрымка Беларусі працягвалася.
Дзякую, вялікі Франак. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў дарадца Светлана Ціхановская, Франак Вячорка. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.